amin'izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Avia, aoka isika hiobo an'i Jehovah, aoka isika hanao fehifaliana ho amin'ny vatolampy famonjena antsika, aoka hakeo anatrehana ny fiderana isika, aoka hanao fehifaliana ho azy amin'ny firana isika. Andriamanitra lehibe Jehovah, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy.
Vavaka tsika. Ry Andriamanitra ray be fitiavana tsara indrindra izay any an-danitra, ilay nahary anay tamin'ny fomba manokana ka nahatonga anay toy izao, noho ianao matoy izao anay. Mila anao izay tompo, mila ny fanatrehanao isan'andro izahay, mila ny fikasihana sy ny fanovanao izahay, ary ny afatra ny teninao de manova zavatra. Ny teninao izay nanao ny famoronana zao rehetrarehetra izao, ny teny ianao de nisy izany teninao zany tompo, no ovakina sy hoenona ary ampianarina amin'izao orasotoana izao, ka dia manatre amin'ny fahafenoany any amin'ny toerana rehetra zay ay mandre sy mandray izany afatra izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana, satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay, teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamintsika kanefa dia nisitranin'Andriamanitra, nety nisy olana maro samihafa kanefa dia nivahan'Andriamanitra, ary dia afaka hidera ankalaza azy tsika amin'ity sabata ity, isaorantsika be dehibe zany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony izay mbola nasarona antsika zany, nefa eo ny tsy famendrehantsika tsirairay avy. Ankehitriny koa dia misaotra an'Andriamanitra isika satria manana mpanompony izay hitondra ny teniny amin'ny teny ity, dia ny pastera Ernest Andriamparantsoa zany, ary engany ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra zany afatra sarobidy zany, andona ny fotsika zany afatra sarobidyzany no ny asan'ny fanahy masina ary ingany tsika tsiraray avy anaiky mba hiasan'ny fanahy masina tokoa amin'ntian'io ity ray ireo fanapa-kevitra rehetra zay tokony horaisina amin'izao sabata izao. Hitondra ny tenin'andriamanitra zay vaky teny fototra amintsika n'io ity koa ny anabavintsika ny zanantsika nansiarazaka ary dia izy ihany koa no hitarika antsika ho amin'ny vavaka rehefa afaka fotoana fo eo. Hiaraka hidera sy ankalazan'andriamanitra ary sika ary manasa antsika hiaraka anaratra feo ira fiderana anaovana nyity firana faraiky ampy telopolo ity masina indrindra. Firana faraiky ampy telopolo masina indrindra.
Tiada yang maha. Manasantsika andray ny baibolintsika ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Josua toko fasivy andiny faefatra ambin'ny folo. Josua toko fasivy ka ny andiny faefatra ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo, nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah izy. Hotahinana izany teny izany, hitondra fampaherezana ho antsika. Iaraka nondrika ny loha izintsika isika hivavaka. Andriamanitra, mbola misaotra anao indray noho ity tombonandro vaovao izay mbola nomenao anay ity. Misaotra noho ity sabata ity, Jesosy, io sabata natao hitsaharana ho anay. Ary misaotra noho ny fiarovana izay nataonao ihany koa tamin'iny enemana iny. Ankehitriny izay, Jesosy, dia mangataka ny famindram-po, famelan-keloka avy aminao mba ho asarinao aminay tsirairay avy. Ary amin'ity andro an'ity dia raha henony teninao izahay dia mangataka nyfanainao masina mba hitoetra ty anatinay ary mba ahay andray ny teninao anay izahay, anovanay anay izany teninao izany. Ankehitriny dia entinay manokana ambavaka ny mpanomponao izay mitondra ny teninao amin'ity andro an'ity. Mangataka aminao mba ame anazy ny fanainao masina mba ahafahany milaza ny tena avy aminao. Mety izy ary ianao hiara-dalana aminay mandritra izany tontolo andro izany. Izany vavaka izany tononona sy angatahana amin'ny anaranao sotray malalo. Amen.
Ho fanomanana ny fomampanahyntsika andray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity izay hoentin'ny mpanompony dia ny pastera Ernest Andriamparantsoa izany, dia manasanao anaraka sy hiaino ity hira anankiray tsara dia tsara ity.
Sy mamy voninahitra an'Andriamanitra trany isika ry ava malala satria afaka miaraka ao anatin'izao afatra manokana avy amin'Andriamanitra izay natokana ho antsika rehetra izao amin'ny alalan'ity onjapeo ity. na rovina na rovina no mandrian zany a amin'ny vanim-potoana maro samihafa dia mino sy manantena fa misy lesona lehibe zay tiany tompo ampita aminao. Tsy kisendrandresendra no andrenesanao ny onjapeo a, ary kisendrasendra ihany koa no andraisanao an'izao oronam-peo a mirakitra ny toroteny izao. Fa inoko sy antenaiko fa tendrin'Andriamanitra manokany zany a, ary eto no ahafahan'Andriamanitra ihany koa manova ny fiainatsika. Mety ho kiondalana lehibe eo amin'ny fiainanao ty fotoana androany ity, ka dia araroty ry havamalala ny miaino sy mampiatra ny teny. Aza mpiaino fotsiny fa aoka hampiatra n'izany tenin'Andriamanitra izany isika, ary ny fampiarana ny tena zava-dehibe. Tahaka ny hoe mino ianao a dia arainasa, zany hoe ny finoana zany dia ny fandraisana tsara ny teny, ary ny asa kosa dia ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika rehetra. Tsisy dikany mantsy io teny io raha tsy hampiarina eo amin'ny fiainana. Raha tsy tena andraisantsika fanapaha-kevitra entitra mihitsy ny hampiatra azy a dia amin'izay fotoana izay izy dia manana hery sy fahefana eo amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra moa ilay antsoina hoe fahamarinana, manamasina zay fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana ary amin'izao na 17:17 a, dia io fahamarinana io koa zany rehefa tafiditra ao anatin'ny olona ka raisiny tsara ary ampiariny dia tadidio fa izay fahamarinana izay a no manafaka azy tsy ho andevo. Andevozin'ny ota ve ianao rahalahy? Andevozin'ny ota ve ianao ranabavy? Andevozin'ny fomba ratsy? Andevozin'ny fisotroana? Andevozin'ny fifoana? Andevozin'ny fijangajangana? Andevozin' zao zavatra rehetra izao ve ianao rahalahy sy anabavy malaza zay mandrian'ity afatra ity? Androany ny tompo amin'ny alalan'ny teny dia anova manokana ny fomba fiainanao sy ny fisainanao, satria ny fahamarinana no manafaka anao tsy ho andevo. Ary zay ny tena mazava-dehibe ny fandraisana tsara ny tenin'Andriamanitra. Ka tsy andalo fotsiny ane izany raha tsy efa nahavita ny asany teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Ny bokon'ny Josoa hatrany no diniantsika efa toko fahasivy isika zany zao. Taoarinan'ilay faharesena tao ay zany a, zay fantatsika tsara fa noho ny fahotanina taon'ny olona anankiray dia hiakana izany dia resiny zanak'Israely, satria naka tamin'ireo zavatra voahozina ity akana ity ary nanafina n'izany tany ambany laiany. Dia inona ny zavatra an'izy isika ilay nytoram-bato izy mianakavy mbanyny fananany sy ny biby fiompony rehetra, dia lasa totam-bato a dia maty tao zany ary nidorana ny zavatra hafa rehetra akoatr'izay. Zany hoe tsy mitsitsy mihitsy zany Andriamanitra rehefa manome baiko dia niverenana natao la ady dia nandresindrairy zareo. Zany hoe ny tompo zany a dia afaka manome fandresena antsika ary afaka manome tsy hoe second chance. Zay moa le fiteny azy zany fa tsika tsy de mino chance loatra, tsy misy ny hoe vintany e, fa fitahina manokana faharoandray no men'Andriamanitra. De ny hoe tsy maninona fa resy ianao tamin'inona andray lesona na hitsy ny zavatra rehetra mibebaka sy na voavela ny eloka de mandray fitahina indray ianao. Mety ho izany ihany koa ny fiainantsika hoy a tamin'izay hoe mety noho ny zavatra nataonao dia niditra ponja, mety ny zavatra nataonao dia voasazy, mety ny zavatra nataonao dia mety nisy toejavatra zay niatra taminao akoatran'le hoe tena voendrikendrika mihitsy ianao zany rendray ny tompony tena miditra antsehatra ary mampisongadina hoe tsy mariny zany zavatra zany a, ka tsy ilainao miady fompo sy mandeha mitety an'izao vazatany rehetra izao anadio tena, fa ny tompo no mitsara anao amin'ny antsarany rehetra amin'ny tantara sy ny toy ny fiainana eny. Fa ny olona zay ratsy toetra taminao zany a ka nanao zay tsy mety dia hatramin'ny taranany aza tany tadidio fa tsy misy miangana ary tsy misy zavatra mandeha amin'izay lohany akory ny zanany sy ny zafikeliny a, fa mety tsy le olona ny iaran'izany zavatra izany eo raha ohatra ka ratsy toetra taminao. Azay le hoe an' Jehovah ny ady fa ianareo kosa angina, ka dia mila mahay mampiatra an'izany teny izany. Zaho moa zany matoa mampianatra an'izao dia mampiatra ihany koa ny teny ary mianatra zavatra be dia be mihitsy a amin'ny alalan'ity bokyny Josoa ty. Ka ny Josoa toko fa sivy zany zao a no resantsika, dia andeha isika andeha maky ny tenin'Andriamanitra isika, dia isy vavaka fohy a mialohan'izany a famakina ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Josoa toko fahasivy zany a novakitsika indray a manomboka eto izao. Ny lohateny a dia mazava tsara fa ny amin'ny fandresena indray zany a ny ay a tamin'izay fotoana izay. Dia izao no vaky ny teny eto a amin'ny anaran'i Jesosy a Josoa toko fahasivy fa hivavaka isika amby alohan'izay. Hivavaka tsika tompo. Fanamasinao amin'izao fotoana izao dia mangataka mitalao mba hanomezanao ny lelany efa mahay ikitianao ny retsipandrea dia ny sofina mba hahafahanay matakatra ny hevitry ny teny avy eo amin'ny soratra masina ary ampiatra an'izany raha teo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy no anonona sy anandratana ny vavaka amen. Ny lohateny a dia ny hoe aza mijery a ny zavatra miseho a eny ivelany fa mety mamitaka ireny zavatra rehetrarehetra ireny ary ny lesona avy amin'ny tantaran'ireo gibeonita moa zany a no andraisantsika lesona eto amin'ity. Mety azo atao ihany koa hoe indrindrantsika manadino an'i Jehovah, manontany an'Andriamanitra mialohany andraisana desision sy amin'ny zavatra izay atao, dia misy fiantraikan'izany rehetrarehetra izany. Ka dia izao hoe nymeny zavatra miseho eny ivelany dia mety mamitaka ihany a, fa mila miaraka amin'Andriamanitra, mila manana ny fanan'Andriamanitra isika mba hahafahantsika rehetra zany a manana an'le hoe esprit de discernement ianao a, fahaiza manavaka tsara. Ka dia vakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fafito amby roapolo amin'ity. Ny afetsena nataony gibeonita mba tsy handinganana azy. Ary efa nandre izany ny mpanjaka rehetra izay ity an-dafin'ny Jordana, na ny tany amin'ny tany avoana, na ny tany amin'ny tany lemaka amorontsiraka, na ny tany amoron'ny ranomasina lehibe tandrifon'ny Libanona, dia ny Hetita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Hivita ary ny Jebosita, dia nyray ina ny ankona hiady amin'ny Josoa sy ny Israely izy. Ary mponina tao Gibeona na ary izay nanaovan'ny Josoa ny Jeriko sy ay, dia nanao fahafetsena kosa izy ka nandeha ary nodoiraka ka nitondra lasaka tonta na sampiny teo amin'ny borikiny sy ny siny oditra tonta sady tritra ka no fepehezina nasiany divay ary kapatonta sady nitapitapina teo amin'ny tongony ary lampatota notafiny ary efa maina ny sibobongolo ny mofo rehetra izay vatsiny. Dia nakany amin'ny Josoa teo an-tompo tany Gilgala izy ireo ka nyteny tamin'ny sy tamin'ny Israely nanao hoe avy any tany lavitra izahay ko ankehitriny mba manaova fanekena aminay ianareo. Ary ny Israely tamin'ireo Hivita ireo, angamba mponinao aminay ihany ianareo ka ataonay ahoana no fanao fanekena aminareo? Fa hoy izy tamin'ny Josoa, mpanomponao izahay. Ary Josoa taminy, iza moa ianareo ary avy aiza? Dia hoy izy ireo taminy, avy tany tany lavitra indrindra izahay mpanomponao noho ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa efa renay lazany sy izay rehetra nataony tany Egipta ary izay rehetra nataony tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafin'ny Jordana, dia Siona mpanjaka ny Esbona sy Oga mpanjaka ny Basana izay tany Astarta. Dia nyteny taminy loholonay sy ny mponina rehetra amin'ny taninay ka nanao hoe mitondra vatsy eny an-tananareo a ho any amin'ny aleha, dia mandehana hitsena azy ka lazao aminy hoe mpanomponao izahay ka ankehitriny manao fanekena aminay. Itony mofinay itony dia vao mahafana ny nalainay tany an-tranonay ho vatsy tamin'ny andro ny voanay ankaty aminareo, fa ankehitriny indro efa maina sy bombongolo izy. Ary vaovao ireto siny oditra misy divay ireto izay ny finonay, fa indreo efa tritra izy ary efa rovitra reto lambanay sy ny kapanay ireto noho ny alavitry ny nale. Ary nangalan'ny olona ny vatsy ny reto nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah izy. Ary io Josoa dia nanao fihavanana taminy ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy, ary nylohan'ny fiangonana koa dia nianina taminy. Ary no nefa afaka telona no nanaovan'ny fanekena taminy, dia ireny fa mifanakaiky aminy ihany ireo sady mitoetra ho eo aminy. Dia niainga ny zanak'Israely ka tonga tany an-tananan'ireo tamin'ny andro fahatelo, ary Gibeona sy Kefira sy Berota ary Kiriata Jearima no tananany, fa tsy namely azy ny zanak'Israely satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa nianiany ny loholo ny fiangonana taminy, dia nimonimonina tamin'ireo loholona ny fiangonana rehetra. Fa hoy ny loholona rehetra tamin'ny fiangonana rehetra, Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa niananay taminy ko ankehitriny tsy mahazo mamely azy isika. Fa izao no ataontsika aminy, avelantsika olovelona ihany izy, fa ndreo izy fahatezerina mahatratra antsika noho ny fianianana ataontsika taminy. Ary koa ny loholona taminy, aoka ihany ho velona izy, dia tonga mpikapahazo sy mpatsaka rano a ho an'ny fiangonana rehetra izy araka ny teny nataony loholona taminy. Dia niantso azy ireo Josoa ka nanao taminy hoe, nahoana ny namitaka anay ianareo ka nanao hoe lavitra anareo indrindra izahay, kanjo eto aminay ihany noho nenanareo? Ko ankehitriny voaozina ianareo ary tsisy ho afaka fa ho andevo sy ho mpikapahazo ary ho mpatsaka rano ho an'ny tranon'Andriamanitra ianareo? Dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe, satria nambara tokoa tamin'ny mpanomponao fa Jehovah Andriamanitra ao efa nandidy an'i Mosesy mpanompony anome anareo ny tany rehetra sy andringana ny mponina rehetra amin'ny tany eo anoloanareo, ary natahotra ny ho faty izahay noho ny aminareo ka dia nanao izany zavatra izany. Ko ankehitriny indreto eto an-tananao izahay, ko araka izay ataonao a ho tsara sy marina atao aminay dia ataovy. Dia nanao izay zany tamin'izy a ka namonjy azy tamin'ny tanyny zanak'Israely mba tsy hahafaty azy ireo. Dia natolotsoa tamin'ny andro izany ireo ho mpikapa azy sy ho mpatsaka rano ho an'ny fiangonana sy ho an'ny alitaran'i Jehovah mandraka androany eo amin'ny tany izay ho fidiny. Zay zany le tantara riavana tena mahaliana le izy a. Dia misy lesona lehibe zay tiana apetraka zany, satria rehefa taorinan'ny ilay fandresenany Jeriko sy ay zany dia misy fiekana vaovao foana zay atrehan'ny zanak'Israely. Mety hoe ao anatin'ny ady zany, na koa hoe mety tsy ady mihitsy le izy a, fa teto amin'tindray mitoraky ity zany dia resaka fahadisom-panantenana mihitsy zany ny zavatra nitranga, satria ny Gibeonita izay natahotra ny ho aringany zanak'Israely dia mody nanao olona zay ohatrany hoe mpivahiny a, mpanao mpandeha reny nomady reny zany, na hoe mpandeha mpianefitra. De mohatrany hoe nataony daholo ny fomba rehetra, akanjo rovidrovitra, tapitapina ny sakafo efa losy bobongolo. De tonga zany de ohatrany hoe mandresy lahatra be mihitsy a. De ohatra zany mihitsy ny stratejia ny satana ry ava malala, ary zay le mahatonga antsika miteny hoe tena zavatra mampididoza ny fijerena ny zavatra miseho ivelany. Araka ny hitantsika eo zany hoe mijery miseho ivelany fotsiny. Ka nyreto Gibeonita reto zany dia nampiasan'izay stratejia izay a, ary de tonga de resy lahatra ny zanak'Israely. De satana ihany koa zany dia mampifangaroaro ny marina sy ny diso. Ohatrany tsy hitanao zany hoe inona ny tena marina, fa ohatra mifangarongaro eo e. Mody ohatrany hoe misy sarin-javatra voasikotra tampoka zany, misy sary vongana tampoka de mivavaka amin'iny le olona. Misy ohatrany hoe tsy maninona io fa vakana kely vitsivitsy fotsiny ty, de iambozonana de fa mety, de ataony mifangarongaro eo. Tsy maninona zay andro ivavahana fa naaina sety mety foana de afaka mandeha mivavaka foana. Atao mifangarongaro kely eo zany ny zavatra rehetrarehetra, ary de anao zany variana fa ny olona rehetra manao an'izay. Ny olona rehetra lasa manaraka an'izay zavatra ray daholy ankehitriny hoe zay ataony hafa de mba ataonao ihany koa. Ka le tiana apetraka zany de hoe satana amilainga zay ataony a dia tena eo akaiky kely eo. Andriamanitra miteny hoe amin'ny andro zay hinananareo azy dia ho faty tokoa ianareo, ary hazo anankiray ihany no nytenenin'Andriamanitra hoe tsy azo hohanina. Ny satana hoe ay tsy azonareo hihinanana daholo ny hazo rehetra eto. De omiterve izy nyteny hoe tsy ho fatsy akory ianareo. Zany ny ilainga fafy ny satana riavana, ary dia varina ny atsarany hoe aritany raha vehivavy fa tsara matehinana. Satana zany de miezaka mampisimena amin'ny ravoravy eny a amin'ny toerana rehetra eny, ka de voafitaka daholo ny rehetra, voafitaka amin'izao karazana akanjo rehetra izao isika mba ipozina ity ivelany. De mifintsifintsy atsy, mifintsifintsy eroa miseho daholo nitrangatranga daholo zany ny faritra rehetra eo mivatana. De reo av eo a tonga ny fahotana mifakapanahy, tonga ny fanolanana, tonga ny kidnapenina sy ny sisa zava-dozy zany zavatra rehetrarehetra izany. De ataony satana tsara tarehibe mihitsy ny reny tavoangy fisotroana labera ao anaty kanety ny sasany asiana glasy kely de tsembotsemboka mihitsy, de tonga ianao de resy lahatra be vao mijery an'lizy any ivelany. Publicité an'izao karazan-javatra rehetra zao mandresy lahatra anao daholo ny zavatra miseho ivelany ry ava malala, nefa fitaka ny ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Tadidio fa efa nampiasainy tany amin'ny Adama zany, ampiasainy amin'ireo patriarka sy mpaminany, ary reto koa de ny zanak'Israely vo fitaka nyreto rahalahy zay mody mba miseho ivelany ohatrany hoe tsy mpanininina reto ataony mifangarongaro eo zany. Ka eto zany a dia eo amin'ny andiny faefatra ambifolo ny tena anisan'ny zava-dehibe io zany, nytokosy andinin'ny fototra raha hoe asinan'izay le izy hoe ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah izy. Eto zany de zao hoe tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah. Rehefa manoloana zavatra zany tsika, manoloana situation, de tokony hoe manontany an'i Jehovah hoe inona inona no atao tena izy ve reto fitaka ve ty zavatra ity fa andriamanitra tena maome fahazavan-tsaina maome an'izay le fahaiza manavaka zay andriamanitra rehefa tena vonina isika ry ava malala ka dia aoka anontany conseil-n'andriamanitra foana samy manana fomba fiantanian'ny conseil amin'andriamanitra io fa mialohan'ny décision rehetra zay ataotsika dia na de ohatrany hoe to mety zany toatra marina zany de aoka angataka fahendrena amin'andriamanitra zay no mahatonga ny eo abolana toko fahatelo andiny fahadimy sy fahinina andehanao voyage ianao mangata amin'andriamanitra hoe tena mety ve ty voyage ataoko ty tena izy marina ve ty mangata vavaka izy ve ty asa ataoko ty izy ve ty fianarana ataoko ty na de hitantsika hoe mety azy ty ve lay olona tokony hiaraka amiko ty ve lay olona tokony hovadiako hiaraka amiko mandrakizay sa ampanenina sy taka ny afo be le tokantrano rehefa av eo zany rehetra izany angatana ny hoe inona no ambaran' jehovah ry ava malala inona ny conseil an'andriamanitra manoloana an'izany rehetra izany dia miteboka faharoa de hoe ny misy vokany lehibe ny tsy fanontaniana ny tsy fangalana ny toromarika avy amin'andriamanitra zany eo amin'ny andiny fadimy ambiny folo hoe nanao fihavanana maromaritra iraisana tamin'ny fahavalo zany nda de josoa mihitsy niaraka teo amin'izay ndraindraiky io zany ny mpitarika de mety ohatranyzany tsy voatery hoe mety be foana koa ny atao fa mba misy lesona koa eto avy amin'ny josoa hoe mamidika zany fa olombelona mety marefo mety malemy ihany koa zany na de josoa zay akamamitsika sy tena akafizitsika za tsy hoe mpandresy foana fa mety ho tratra koa izy eto hoe nanao maromaritra iraisana nanao fihavanana taminy ka nanao hoe tsy hamono azy nefa de hoe aringano daholo zay manoloana anao rehetra ka josoa zany eto izay mpitarika lidera mihitsy a dia manao an'izany fifanekena izany ary tsy nisy ny taridalana avy amin'andriamanitra tsisy direction avy amin'andriamanitra zany hoe ahoana tokoa moa zany de izy ka ny lesona zany de hoe ndraindray a tsy ampivavaka ndraindray mandeho azy ny fiainana ndraindray ohatrany hoe efa mandresy foana efa manambola foana efa salama foana de ohatrany hoe efa mandeho azy tsy ariavana vo maika tena ilaina ny conseil-n'andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiainantsika isan'andro sanandro aza mahatoky tena be loatra aza milaza azy efa mijoro zay milaza azy efa mijoro zao ka hitandrina tsara ndrao lavo indray aza milaza azy hoe efa mpanankarena manana ny zavatra rehetra kanefa de ianao lay mitanjaka sy jamba indrindra ny fingonana koa de resana am'izany ianao io zany olona tenenina am'izany za ty ny tenenina am'izany hoe so de mahatoky tena loatra hoe za efa zao za efa mpitondra za efa mpitarika za efa pastora za efa lo olona diakona mpiandry tsy haiko zay toerina misy anao de hoe mandeha ho azy ny zavatra tsy mandeha ho azy ny zavatra rehetra maka ny conseil an'andriamanitra isan'andro amin'ny décision zay raisina fa na josoa faran'izay entsana sy mpifandray amin'andriamanitra aza mbola mety ho tonga amina erreur sala am'izany a amin'ny fotoana tahaka ny tony zany ka tratran'izay lay hoe famitahana zay zany ry zareo a de zao hoe tsy maintsy nanaika lay fifanekena zay natao lay fifanarahana zany hoe tsy hamono anareo izahay de na ny fiangonana rehetra aza hoe inona moany antony anaovanareo an'izany fifanarana zany fefanatao moa le fifanarana ary tamin'ny anaran' jehovah mihitsy nanaovana azy tam'izany zany fifanekena zany ny ve zany dia rehefa natao eo anatrehan' jehovah de tsy azo atao mihitsy ny mivadika am'izany fa mety mitondra loza eo amin'ny lay olona am'izao moa tsika de samy manao ve daholo na iny ambonin'ny alitara manao ve daholo ary milaza azy ho tena mpitana fiteny mitana sy manao velo rano daholo ny rehetra kanefa de mivadika rehefa av eo mety ohatra zany ny olombelona mivadibadika iny fa rehefa natao ny fiteny a tamin'ny teo anatrehan' jehovah dia tsy maintsy tanterahana izany de ny zavatra lesona zany ry ava malala de hoe move anao ary ny fantahina mipetraka hoe move anao a mba tena mijanona mihitsy aloha mikatsaka ny hoe inona ny sitrapon'andriamanitra mialohan'ny décision rehetra zay raisina ary move tena takatra ao tsara zay zavatra zay matetika isika ho ary efa mangataka fifadikanina zany tarainy etsy mpro commentaire etsy vo misy hoe mangataka vavaka de anao mpanao commentaire voalohany nefany a rehefa milamina le zavatra de ohatrany tsy hay hoe ahoana no ve anao tena nangataka kose manana fifandraisana amin'Andriamanitra akaiky ve anao a mba hahafahanao manontany sitrapon'Andriamanitra a amin'ny zavatra rehetra izay mitranga sala amin'izany ka inona ny zavatra izay mitranga zany ny an'Andriamanitra moa zany ny fiandrianany a dia voazona foana zay zany miteboka manaraka eo amin'ny 25 ka hatramin'ny 27 eo de hoe niteny amin'izay zany Josua hoe bon satria nareo naninona ny namitaka anay de le izy moa zany efa erera raha teo a de tsy maintsy hoe inona zany situation zay zany Josua voahina ary no atao amin'reto a de le nanome fanambarana zany Josua hoe manomboka izao zany a de lasa mpanompo ianareo lasa andevo lasa olona zay mpikapa hazo sy mpakarano mpakakitay sy mpakarano zany lasa mpiasa ny zanak'israely reto olona zany hoe mety ihany aloha zany le izy fa rehefa tsy nanaiky an'ilay toromarik'Andriamanitra de tafiditra ato anatin'ny marimaritra iraisana ary io marimaritra iraisana io ihany koa zany de tena zava-doza ary miteraka zavatra goavana foana io resaka marimaritra iraisana satria rehefa tena mamaky ny baiboly ianao ny mivoaka avy any Egipta ny tsy ny zanak'Israely efa misy maro amin'izy ireo mety ireo tovolahy sy tovovavy mety nanambady Egipta ihany satria tsara tarehy mety nisy niaraka tamin'zareo ihany koa mivoaka tany de ireo le miteraka zao satria miaraka mifangaroaro amin'ny vahoakan'Andriamanitra mifangaroaro ao a de ireny le anisan'le hoe tahaka zay ny tongolo any Egipta zay le malailo tongolony Egipta ny hena be any Egipta de marimaritra iraisana zany ary nahatonga faharavana sy fandringanana maro samihafa tany anefitra de eto indray zany zao a misy an'ireo marimaritra iraisana de tsy maintsy eo foana moa zany tsy afa miala mihitsy marina fa hoe mpanomponao sy ny sisa fa miamitombo koa reo olona reo a bebe zany ny vokatra zay le hoe marimaritra iraisana izay atao zay tsika ihany koa indraindray de manana manao marimaritra iraisana amin'ny fahamarinana manao marimaritra iraisana isika indraindray amin'izao tontolo zao a miezaka manao zay ampifalifaly ny olona isika mba tsy ilazana zany hoe olona hafahafa fa isika kosa ry havana de tokony joro tsara ny amin'ny fahamarinana ny amin'ny zavatra tokony atao ny amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mandefitra mihitsy a rehefa vahoakan'Andriamanitra ny zava-panahy sy momba n'izany Andriamanitra zany aoka tsisy marimaritra iraisana naoviana ary namanahoana kosa nefa namanahoana de manana hevitra foana ny mpanompon'Andriamanitra zany eny ary fa dia lasa andevo ianareo tsy mendrika akory ianareo hiaraka takosina amin'reto vahoakan'Andriamanitra zay masina sy nalainatsona sy ny voafidy reto taranaka vidy fanjakam-pisorona firenena masina olona n'Andriamanitra ho any tenany ka tsy misy anareo zay tokony ho tafiditra ozy Josua fa lasa miservira zany ianareo a miasa ho an'ny zanak'Israely sy ny tranon'Andriamanitra lasa satria misy zatra ilaina foana amin'ny kitay fanaovana fanatitra ny amin'ny rano zay ilaina foana eo amin'ny na eo amin'ny tempoly zany a na eo amin'ny zanak'Israely a de ilaina foana de reo olona reo zany a no mpanao an'izany zavatra rehetra izany zany hoe rehefa misy fahadisoana zay atao zany a dia tadidio koa fa afaka mirecupere an'izay Andriamanitra ho amin'ny tanjony manokana zany ka navadik'Andriamanitra ho tsara ho an'ny zanak'Israely indray le izy zay le mahafinaritra amin'Andriamanitra hoe raha tokony horinganina zany na hovonoana reto olona reto a de mivadika lasa ho amin'ny asa fanompoana indray a ry zareo zany ary zareo aza faly hoe tsy maninona fa de ataovy zay atao aminay fa toy zay maty aleon-dry zareo eo de misakafo de misy toerana ipetrahana dia miaraka io ihany toy izay hoe ringana ao anatin'ny ady a na aringany zanak'Israely de Andriamanitra izany ihany koa ny famindrampon'Andriamanitra ry havana famindrampon'Andriamanitra dia mamonjy ny olona rehetra ary zao hoe ny zanak'Israely de olona voata olona tompon'ny fandresena foana de reto olona reto mahafantatra an'izay ka rehefa tafiditra miaraka amin'ny zanak'Israely eo izy a dia lasa nony amin'ny zanak'Israely no nitahina ny reto firenena hafa reto nony amin'ny zanak'Israely nitahina ny Gibeonita noho ny zanak'Israely no na niarovan'Andriamanitra ny aina izy ireo e ka raha misy zany ny fanafianana misy famonoana satria anisan'ny zanak'Israely ireo de zao hoe tsy ringana ry zareo miaraka miteny fikasana zay nomenany Josua de anisan'izay mpandresy ihany ko eo amin'ny fiainana ihany koa ry havamalala de zao noho ny fisinao ao amin'io sekoly zay ianaranao io a dia inona ny zavatra misy tahina daholo ny rehetra noho ny fisinao any amin'ny toerana maro samihafa any amin'ny sehatrasa any amin'ny brao any de tahina ny orinasa ary misy mandroso be mihitsy ny orinasa noho ny fisinao, noho ny fisinao ao anatin'ny fianakaviana, dia misy fitahina zany fianakaviana zany, mety tsikahatry ny rehetra zany, fa mahatsapany zany ny fidin'Andriamanitra an-tsehatra ary voninahindrely ihany zany rehetrarehetra izany. Reo teboka lehibe ireo zany dia andraisantsika lesona sy fampiarana amin'ity Josua toko fahasivy ity. Ka izao ary ny famaranana zany ary ny famitinana zavatra voalazantsika amin'ny Josua toko fahasivy io, dia zao hoe melohan'ny zavatra rehetra aloha dia zao hoe fantaro tsara ny zavatra rehetra. Zay zany hoe testeo daholy aloha ny zavatra rehetra. Tokony ny zavatra zany zay nampanaovina azy misy testa manokana. Tam'izany moa rehefa nilangy aza dia na nyfiarabana aza dia tokony efa hoe ay tena hafa be zany tena zareo aty zany ny intonation sy ny prononciation zany dia efa mety ahatonga an'izay. Ka mila testena foana ny zavatra rehetra zany eo amin'ny fiainana dia mba tsy ahatonga anao tafalatsaka ao anatin'ny fitaka sy ny toejavatra sarotra. Enina ny famarinana raha baiboly io aza ry havana, dia be dehibe mihitsy ny olona zay efa tao amina fiangonana anankiray tsy te iova, tsy mety zany ianao mikatsaka famonjena. Testeo daholo aloha, mandeha matetezo daholo ny karazam-piangonana rehetra, dia arao koa zay fahamarinana eto amin'ity onjapeo ity sy zay toriana aminao, dia hitanao hoe inona ny tena marina amin'ilay izy. Testeo ny zavatra rehetra, izaho toetra ny zavatra rehetra, dia azony mafy zay tsara. Zay zany ny zavatra faharoa hitantsika teo ihany koa, dia hoe mialohany andraisana desizion rehetra eo amin'ny fiainana, dia zao hoe aoka ianao tena olo mivavaka mangataka conseil amin'Andriamanitra, tena mitalao mihitsy hoe inona ny fanapaha-kevitra, inona ny fahendrena avy aminao tompo hitondrana n'ity zavatra ity, fa tsy hoe miankina amin'ny traikefa sy ny fahaiza manao sy ny vola sy ny arena fotsiny, tsy manontany an'i Jehovah intsony. Na hoe efa nety be ny zavatra rehetra dia mandeha ho azy, efa nahazo fandresena tany Jeriko, mahazo fandresena tao ay amin'ny fomba mahagaga daholo zany rehetra zany, dia ty hoe mandeha ho azy fotsiny koa ty zavatra ity. Nahitanao fa foatra mety aza araka nyresantsika teo, dia tadidio fa mila mangataka conseil avy amin'Andriamanitra foana isika. Dia hitantsika teo ihany koa fahatelo a, dia ny hoe aoka isika ino foana ny fiandrianan'Andriamanitra, ny famonjen'Andriamanitra ary ny fitantanany zany hoe avadik'Andriamanitra ireny fahadisoantsika ireny ho tena lasa famonjena ny hafa. Famonjena ny tenanao dia famonjena ny hafa. Zay le hoe zavatra rehetra miara-miasa soa, mila kitay sy pakarano ve ny zanak'Israely, dia nataon'Andriamanitra ny tranga koa zay toejavatra zay andraisan'ny lesona, fa navadik'Andriamanitra ho amin'ny soa ho an'ny vahoakany ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ka tahaka ny zanak'Israely zany dia mety tonga ao anatina fahadisom-panantenana isika, mety desu be mihitsy zany isika. Ary de zay no ilanany hoe amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra de afaka mandeha amin'ny fahendrena, mandeha amin'ny fahazavan-tsaina indray isika amin'izay fotoana izay riavana. Ka na inona zavatra mitranga, mety efa nanao an'izany erera zany ihany koa ianao tahaka an'izanakizy maromaritra iraisana tsy nanontany an'i Jehovah, tadidio fa avadik'Andriamanitra ho fitahina ho anao foana zany rehefa mahay mandray lesona ianao. Mahereza raha lasa rabavy malala, fa mbola tsy mifarana izy ity, fa misy lesona hatrany hatrany zay tian'Andriamanitra ampianarina antsika. Mino aho fa hanovany fomba fisainanao indray zany ary ho lasa fampiarana manokana manomboka izao a, satria tsy miverina foana any amin'ny tompony teny raha tsy efa navita ny asany tao anatintsika tsirairay. Mivavaka isika. Masina misaotra noho ny teninao. Ahoana moa ny ahaizanay an'izany tompo raha tsy ianao mihitsy ny manome fahazavan-tsaina sy fahendrena mba hahafahanay mahatakatra ny hevitry ny soratra masina? Misaotra indrindra tompo, ampio zay mba angataka foana aminao ny amin'ny torohevitra ary ampianaro mihitsy zay, ahitsio zay raha misy zavatra tsy mety, ireo zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay hatramin'ny atsipriany kely indrindra, dia aoka mba angatahnay fahendrena sy tsy hotsaina avy aminao ary mizatra mivavaka aminao, fizatra miatehitra miteny fikasana sy ny teninao izahay. Ary raha nisy ny erera Jesosy teo aloha, dia mangataka aminao mba avadio fitahina reny rehetrarehetra ireny. Misaotra satria hiditra ntsehitra mi fiainan'ny mpiaino rehetra ianao, hanome fahasalamana ny marary rehetra ianao, hanome vaaolana ny amin'izay miatrika toejavatra sarotra ianao, ary dia mahatoky fa afaka manao zavatra lehibe ianao a eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tononona mivavaka ary asandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. amen. Sami mahery ry avamalala ny tompo ane no atonga antsika anao fampiarana ndrenyreny ka di ho tonga zava-misy eo amintsika zany afatra izany a amen.
Misaotra an'andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria niny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroantsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay havana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopify Radio dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray.
Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hopify Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.
Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika any amin'ity.